молодого чоловіка, якого його легка робота чоботаря робила членом табірної аристократії. Лист був короткий і прямий. «Давай жити разом, і я тобі допоможу». Через кілька днів Саша відтягнув Ружневича у бік, хотів почути відповідь. «Будеш жити зі мною чи ні?» – запитав він. Вона відповіла «ні». Він побив її металевим прутом. Потім відвів її до лікарні, в якій завдяки чоботарству мав вплив, і наказав медикам добре за нею доглядати. Там вона, видужуючи від забоїв, залишалася кілька днів. Після виписки, добре все обдумавши, вона пішла до Саші, інакше він би побив її знову. «Так почалося моє сімейне життя», – пише Ружневич. Його переваги відразу ж стали відчутними. Я стала здоровішою, ходила у доброму взутті, більше не носила «дідько зна, яке дрантя», отримала новий жакет, нові штани, у мене навіть з'явився новий капелюх. Через багато десятиліть Ружневич писала про Сашу як про перше справжнє кохання. На жаль, невдовзі його перевели до іншого табору, і більше його вона не бачила. Що гірше, чоловікові, який був відповідальний за його переведення, вона подобалась теж. Оскільки виходу не було, вона почала спати із ним. Вона нічого не пише про своє кохання до нього, та згадує, що у цьому новому становищі теж були свої переваги. Їй дали перепустку на безконвойне пересування і власного коня. Історію Ружневич, як і ту, що розповідає Герлінг, можна назвати історіями морального падіння. По-іншому їх можна назвати історіями виживання. З точки зору адміністрації, не мав трапитися жоден з цих випадків. У принципі, не передбачалося, що чоловіки та жінки можуть утримуватися в таборах разом. Є в'язні, які говорять, що роками в очі не бачили представників протилежної статі. Начальники таборів також не дуже хотіли мати в себе в'язнів жінок. Фізично слабкіші, вони, ймовірно, могли стати тягарем для виконання виробничих планів, внаслідок чого деякі табірні адміністратори намагалися їх не приймати. Якось у лютому 1941 року адміністрація ГУЛАГу навіть розіслала всьому керівництву НКВД листа із суворою вказівкою приймати етапи з жінками-в'язнями і переліком робіт, з якими добре можуть впоратися жінки. У листі згадувалися легка промисловість і текстильні фабрики, обробка деревини, металу, деякі види робіт у лісовому господарстві, навантаження і розвантаження. Ймовірно, через заперечення начальників таборів, кількість жінок, яких дійсно відправляли у табори, завжди залишалася порівняно невеликою. Як і кількість втрачених жінок під час чистки 1937-1938 років. Наприклад, за даними офіційної статистики, тільки близько 13% в'язнів ГУЛАГу 1942 року становили жінки. Ця частка зросла до 30% 1945 року. Почасти через те, що величезну кількість чоловіків забрали на фронт, а також через закони, які забороняли працівникам